Mariin Araaraa barattoota Oromoo fi Amaaraa Amboo Yuunivarsiitiitti baratan gidduutti geggeessamee jira. Barattoonni kana booda walitti hin buunu tokko taanee baranna jechuudhaan waadaa waliif seenanii jiru jedhama. Pireezidaantii Yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasee Qanaa sirna araara barattootaa kanarratti argamuudhaan haasaa garaa nama nyaatu dhageessisanii jiru jechuun barattoonni dubbatanii jiru. Naakoor Malkaatu Amboorraa gabaase.
Guyyaa akkasitti namatti tolu, guyyaa tokkummaan dhaabbachuu dandeenye, guyyaa dukkana jibbaa cabsuu dandeenyu, uumuu ta'uu dandeenyu, ofuma keenyaan dukkana uumnee keessatti rakkinaa rakkannu gaafame baay'ee na gaddisiisa. Kanaaf miiraan na tuqe. Gammachuu mataa keenya ta'uu ta'een kan maatii keenya, kan fira keenya, darbee kan biyya keenyaa uumuu dandeenya yoo waliin taanee waliin dhaabbannee yoo hojjenne.
Pireezidaantii Yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasee Qanaa torban darbe muddee lama bara 2011 waldhabdee barattoota Oromoof Amaara jidduutti uumame ilaalchisee ergaa dabarsanii jiru. Sirna araaraa tibbana mooraa guddichatti adeemsifameen yoo walii galleef tokko taane waan nuti hin dandeenye hin jiruuti nagaa keenya haa eeggannu jedhan.
Akka nama Oromoo tokkottis, akka nama barate tokkottis, akka nama biyya Itoophiyaa kana tokkottis wanti yaadu qaba. Kan yaadu kunis maalidhaa? Saba kamiyyuu haa ta'anii iddoo adda addaatti dhufanii yuunivarsiitii keessa gaafa barumsaaf deeman barumsaaf dhufan kan isaan abdatu baay'ee qaban. Haadha qabu, abbaa qabu, fira qabu. Maatii saba keenya immoo inuma beeknaa baay'eensa maatii hiyyeessaati. Kanaaf har'a baratanii borunaaf dabarsuu, ofiillee dabarsuu jedhanii kan isaan abdatan baay'ee. Maatii qofa immoo miti nutillee akka biyyaatti ijoolleen kun har'a baratanii asii ba'anii boru biyya kana dabarsuu. Biyyi kun hin jijjiiramti. Gadadoo kanaan akka amma keessa jirru kanatti hin hafnu jennee abdanna. Kana keessatti tokkummaan saba kanaa murteessa.
Barattootni galma yuunivarsiitichaatti walitti qabamuun yeroo gammachuun iyyaniif harka walitti rukutan lama wal dhabuu dhabuuf kan waadaa waliif seenan fakkaata. Barattoota yuunivarsiitii maatii irraa fagaatanii dhiyaana beekumsaatti dhiyaachuun of jijjiiranii maatiif biyya isaaniif wabii ta'uudhaaf kaayyeeffatan maaltu walitti buusaa gaaffii jedhus uuma. Barataan Gondar irraa dhufuun Amboo yuunivarsiitiitti barnoota sooshaal woorkii hordofu akkas jedha.
Walitti bu'insichi barattoota naannoo lamaanii gidduutti uumamee ture. Barattoonni waan miira keessa galaniif malee sababa amansiisaallee akka qaban hin beekan. Barattoonni hanga ka'umsa isaa hin beeknetti kun waan ta'uu hin qabne ture.
Barataa Ittifaa Gaallee Gameessaan waldhabdeen torban darbe uumame sababa bilchina yaadaa barattoota moorichaan miidhaa hammaataa qaqqabsiisuu baatus barnootni addaan citee waan tureef dhiibbaa inni qabu ibsee jira.
Miidhaan nurratti qaqqabsiise gama barnootaatiin yeroon barnootaa nu jalaa darbeera. Sababa walitti bu'iinsa kanaarraa kan ka'e jechuudha. Guyyaa nuti baruuf jechuun barnoota keenya baruuf mallu nu dudduubatti siqateera. Gama biraatiin immoo ijoolleen qaamaan miidhaman jiru, saayikoon kan miidhaman jiru, miidhaa karaa adda addaa nurratti geesseera jechuudha.
Barattootni gara fuulduraatti illee taanaan sababa quubsaa hin taaneen walitti bu'uurraa wal danda'uu fi tokkummaa isaanii cimsachuun wal dhabdee dhufuu malullee ittisuu qabu jedha Ittifaan.
Walitti bu'iinsi kan uumame qaamoleen fayyadamuun gidduu isaanii akka jiran ni beekama. Kanarratti immoo hojjechuudhaaf nuti hanga amma hiriiree jirra jechuudha. Kan darbu hunduu dogoggora taatee kan jirtutti tokkummaa keenya jabeeffannee walii keenya dhaggeeffannee waan beekaan keenya nuun jedhe waan hangafni keenya nuun jedhe wal dhaga'uudhaan wal duukaa hiriirree karaa nagaadhaan teenyee mari'achuudhaan dhagaa darbachuun akka kanaan duraatu hin taane gatteenyee mari'achuudhaan walii keenya dhaggeeffannee taateewwan kana gara furmaataatti fiduu ni dandeenya jechuu yaada.
Sirna araarichaa irratti kan hirmaatte barattuun Hawaasaa har'aa dhuftee Amboo Yuunivarsiitiitti barattu gama isheen wal dhabdeen osoo hin babal'atiin atattamaan to'atanii mala furmaataa dha'uun faayidaa qabaa jirti.
Amboo Yuunivarsiitiitti kanaan dura wal dhabdeetu ture. Walitti bu'insichi osoo sadarkaa yaaddessaa irra hin ga'in walii galuu fi araara buusuun jaalalli akka moo gochuun waliin barataa jiru. Kun ammoo maal agarsiisa? Fuula durattis waliin jiraachuun wal danda'uu babal'isa jedhee yaada. Osoo nagaan hin jiraatiin barachuun waan hin danda'amneef adeemsi baruu fi barsiisu itti fufsiisuuf nagaan murteessaadha.
Pireezidaantii Yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasee Qanaa sirnicha irratti argamuun yommuu ergaa dabarsan ijni isaanii imimmaan calalee ture. Maaliif?
Anillee gaafa ani isteejitti ba'u xiqqoo natti dhaga'ame maaliif? torbeerra walitti bu'uu isaaniitiin gadda guddaa keessa turre. Namni naa miidhamuun gadditaa, namni naa sibiraa dhiigu baay'ee gadditaa. Har'a immoo namni jaalalaa walitti dhufee akkasitti walitti ba'ee nagaadhaan wal bukkee gaafa taa'u gammachuun isitti dhaga'ama. Kanaaf namni baay'een miira keessa galee ture. Kanaaf guyyaa haraaraa ture. Haraara keessa immoo gammachuutu jira. Kanadha. Kanaaf namni baay'ee miira keessa galee ture jechuudha.
Dr. Taaddasan Torban Darbee, Amboo Yuunivarsiitii mooraa kan walisootti argamutti argamuun barattootni naannoo biyyattii garaa garaa irraa dhufan akka kaayyoo dhufaniif tokko ta'uun galmaan gahaan gaafatanii jiru. Malli isaan fayyadaman miidiyaa hawaasaa irrattis baay'inaan qoodamee ture.
Maaliin godhee barattoota sabaan Oromoo ta'an 10 sabaan Amaaraa ta'an 10 akkasuma kan saba biraa ta'an 10 ijoolleen 30 gara hunduutti ba'an jedheen erguun tarkaa ba'an innaa ba'an illee akka ilaalle feeruun tarkaa akka ba'an goone. Wal makaa hiriiraa jenneen isaan qofatu beekaa namni nama beekuudhaan beekuu dandeessaa. Achi maaliin gaafadheen mee ijoollee kana kamtu Oromoodha, kamtu Amaaraa, kamtu immoo Guraageedha, kamtu immoo Tigireedha namni beektan jirtu jedhee gaafadhe. Kamus callaan jedhe. Itoo immoo gidduu kana yookiin namni Chaayinaa tokko yookiin namni Jarmanii tokko jiraate adda baasuun sin dhibaa yennaan lakkiin hin dhibu namni hunduu afaan guutu. Asirratti maal jechuun barbaade haadhaamsa akkamii dabarsuun barbaade garaagarummaan inni ittiin wal lolaa hoollu garaagarummaa sammuu keenya keessa jiru caale. Sigalee tokkummaan nuti qabnu isatti wal lollu sana caala. Nuti waan itti adda taane qabaachuu dandeenya. Haa ta'uutii tokkummaan keenya garaagarummaa keenya sana caala. Wanti wal nu lolchiisus hin jiru. Tokkummaan dhaabbadha. Nageenya keessan eeggadha gaafa jedhu ijoolleen bakkuma jiranitti walitti marmanii kaan walitti bo'aa gara mana nyaataa deemne anillee walitti isaan faana dhiyaana nyaadhee deeme jechuudha.
Barattoonni walii isaanii loluun akka yeroo barnoota isaanii hin gubnee fi aarsaa hin barbaachisne kaffaluun ergama manaa ba'aniif hin dagatnes yaadachiisanii jiru.
Tokkummaa barbaachisa jechaadha. Saba biraa wal nyaachuun barbaachisaa miti. Saba biraa wal loluun barbaachisaa miti. Sanayyuu bakka wal loluun bu'aan qabnetti wal loluu keessaa bu'aan takka tasuma argamee hin beeku. Kanaaf ijoolleen keessa tokkummaan akka dhaabbatan, sabni hundumtuu tokkummaan akka dhaabbatu, jaalalli gidduu isaaniitti akka dagaagu, namni beekumsa qabu hundumaan gumaacha gochuu qaba jedhee yaada.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.